kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuuni ashamaa akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhagabu sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoorraan sagantaa galgala har'aatiif qabnu isin beeksisa ani Firaa Ol Jaalataati. Oduun jalqaba sagantaa keenyaa irratti dhiyaatama. Korri gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaalee Ameerikaa fi Kaanaadaa adoolessa 4 hanga adoolessa 5 bara 2013 magaalaalee lakkuu Minnesotaa keessatti gaggeeffamaa ture milkii fi injifannoon xumuramee jira. Ibsa ejjennoos baafatanii jiru. Ibsa ejjennoo kora gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaalee Ameerikaa fi Kaanaadaa kana oduun booda isiniif dhiyeessina. Adoolessi 13 waggaa waggaadhaan guyyaa murtiin dabaa diinaan magaalaa Finfinnee irratti dabarfame waan ta'eef guyyaa Finfinnee jedhamee yaadatamee oola. Dhimma kana ilaalchisuudhaan qophiin Oromoon har'as mirga abbummaa magaalaa Finfinnee irratti qabu akkuma sarbametti jira mata duree jedhu jalatti qindaa'ee itti ansuudhaan dhiyaatama. Qabsoo bilisummaa Oromoo daran furgaasuu fi hawwii diinota qabsichaa caalaatti kolaasuuf sochii daranii barbaachisama. Qophiin dhimma kanarratti fuuleffate immoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti gama keessan dhaqqaba. Hanga xumura qophii keenyaa nufaana bu'aan affeerraa keenya kan yeroo maraaf jechaan amma gara jaala oduu galgala kanaa dubbisuutti sin dabarsa.
Ashama akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa waliin nan baarantuu gadaati. Maaddeleen adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu cimsuuf gumaacha maallaqaa taasisan. Sabboontonni Oromoo maaddelee adda addaa adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'an dhaaba isaanii adda bilisummaa Oromoo fi qabsicha jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisaniiru. Haaluma kanaan maaddeen madda olaabuu lakkoofsi 1-2-3 fi maaddeen bishaayyaa'u akkasumas maaddeen odaa bultum qarshii 750 gumaachaniiru. Haaluma walfakkaatuun maaddeleen facaanee hinafnu ifa bilisummaa onnataa sabaa fi tokkummaa Oromoo jedhaman qarshii 800 gumaachan maaddee konyaa mulli saqaa jalatti kan gurmaan kallattii bilisummaa irkoo woboo maaddee haqaa gaachana woboo fi elemoo qiltuu lakkoofsa 3 qarshii 1,200 qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cimsuuf gumaachaniiru. Gumaacha taasisan jabeessanii itti fufuufis waadaa isaanii haaromsanii jiru. Ta'e jedhamee barattoota Oromoo miidhuuf waliisoo keessatti waraqaan qormaataa barattoota kutaa 6, 9 fi kan maatirikii gubachuu fi tarsaafamee faca'uun dhaga'ame. Akka oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabee addeessetti qabxiin barattoota mana barumsaa magaalaa waliisoo keessatti argamu kan mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Dajjaash Garasuu Dhukiitti baratanii ta'e jedhamee namoota jibbiinsa barattoota Oromoo irraa qabaniin gubamuu fi tarsaafamee magaalaa waliisoo keessatti facaafamuun dhaga'amee jira. Namoonni gocha badii kana raawwatan 22 harkaaf harkatti qabamanillee mootummaan wayyaanee osoo seeratti hin dhiyeessin bilisa akka gadi dhiisee maddeen hubachiisanii jiru. Korri gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaalee Ameerikaa fi Kaanaadaa adoolessa 4-5-2013 magaalaa lakkuu Minnesotaa keessatti gaggeeffamaa ture milkii fi injifannoon xumurame. Korri gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa fi Kaanaadaa Minnesotaatti mari'achaa ture kun dhimmoota qabsoo bilisummaa irratti haalan erga mari'atee booda qabsoo bilisummaa Oromoo Finfinnee jiru caalatti gama hundaanuu jabeessuuf kan hojjetu ta'u eereera. xumura irrattis ibsa ejjennoo qabxiilee 11 qabu baafatee kora isaa milkiin guduuffateera. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ibsa ejjennoo korrii gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa fi Kaanaadaa Minnesootatti taa'ee baafate kana oduun duuba isinii dhiyeessina. gama biraatiin gara calqaba ji'a adoolessaa kanarraa kaasee Ameerikaa magaalaa Minnesootaa keessatti torban Oromoo jedhamee mootummaadhaanis beekamtii argatuun ifatti labsamuun kan yaadatamu waggaa ta'u, torban kana keessattis qophiileen hawaasaa kan akka waldorgommii kubbaa miilaafaa, qophiileen bashannanaa fi aadaa wallistoota Oromoo bebbeekamoo biyyoota alaa garaagaraarraa achitti argamaniin dhiyaatuun waltajjiileen jajjaboo fi barnoonni irraa argaman gaggeeffamanii jiru. egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf jennees kanumaa qophiilee keenyaaf awwaliin tura.
kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13,830 irratti siif dabraa jirudha. qophiin keenya oduun eegalee ammallee itti fufee jira. gara qophiittaa nutti dabarra. korri gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaalee Ameerikaa fi Kaanaadaa adoolessa 4 fi adoolessa 5 bara 2013 magaalaalee lakkuu Minnesootaa keessatti gaggeeffamaa ture milkii fi injifannoon xumuramee jira. ibsa ejjennoos baafatee jira. ibsa ejjennoo kunis akka taanutti siif dhiyaata faana bu'a.
korri gamtaa miseensota ABO kutaalee Ameerikaa fi Kaanaadaa adoolessa 4 hanga 5 bara 2013 magaalaa lakkuu Minnesootaa keessatti gaggeeffamaa ture milkiif injifannoon xumurame. nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaalee Kaanaadaa fi Ameerikaa walitti dhufne kora gamtaa bakka tokkotti gaggeeffanne. kora kanarratti haala yeroo dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo, haala jaarmiyaa fi siyaasaa, haala sochii waboo, haala sochii qeerroo biyya keessaa fi haala yeroo ammaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru akkasumas dhimmoota hawaasa keenyaa biyya keessatti diinaan hiraarfamaa jiru irratti ibsi bal'aaf ifaa ta'e hoogganoota keenyarraa nuuf kenname jira. kanarratti hundoofne gaaffiif deebii erga gaggeeffanneen duuba haalaa fi akkaataa gara fuula duraatti qabsoo hidhannoo jabeessinee itti fufuu qabnuu fi waboo jabeessuuf cimsuu dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaa keenya biyya keessaaf alaan jabeessuu akkasumas ijaaruu irratti marii bal'aa gaggeeffachuun kora gamtaa ibsa ejjennoo armaan gadii baafachuun milkiif injifannoon xumuranne. tokko sirna bittaa mootummaa wayyaanee ofirraa kaasuuf filmaanni tokkichi jiru qabsoo hidhannoo cimsinee itti fufuu ta'uu korri kun sagalee tokkoon murteeffate. 2. waboo bifaaf sadarkaan ijaarree cimsuun murteessaa fi fardii ta'uu isaa korri kun erga mareteen booda waan barbaachisu hundaan bira dhaabbachuun hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu bilisummaan fiixa baatutti waan dandeenyu baraan bira ni dhaabbanna. 3. jaarmiyaa keenya jabeessuuf cimsuuf sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo ammarra jirurraa gara fuula duraatti tarkaanfachiisuuf murannoof kutannoon hojjechuun qabsoo fiixaan baasuuf murteeffanneerra. 4. sochii qeerroon Oromoo biyya keessatti geggeessaa jiru dinqisiifata. barattooti, barsiisoti, qotee bulaan, daldalaan, hojjetaan Oromoo, hayyoonniif beektoti, shamarranii fi dargaggoon Oromoo sirna gabroonfataa mootummaa wayyaanee ofirraa fonqolchitanii biyya keessan irratti abbaa biyyummaa keessanii mirkaneeffachuuf gamtaa fi gurmuun kaatanii qabsoo bilisummaa Oromootti akka dirmattanii fi sochii qeerroo waliin akka hiriirtan waamicha lammummaa isiniif dhaamna. 5. ilmaan Oromoo kanneen mootummaa gabroonfataa waliin hojjetaa jirtan, humna poolisaa, humna waraanaa fi hojii adda addaa keessa hojjetaa jirtan mootummaan wayyaana hidhaa fi ajjechaa daangaa hin qabne geggeessuun saba keenya hundeen dhabamsiisuuf hojjechaa kan jiru ta'uu hubattanii qabsoo bilisummaa Oromootti makamuun ga'ee keessan akka baatan dhaamsa lammummaaf Oromummaa isiniif dabarsina. 6. shira mootummaan wayyaanee uummata Oromoo fi saboota qubsumaan ollaa Oromiyaa jiran walitti buusuun tasgabbiin akka hin uumamne godhaa jiru itti dammaqtanii wallabbii fedhe kamiyyuu akkuma aadaatti sirna ilaaf ilaameen akka hiikamuu fi ollummaa gaarii fi nagaan akka waliin jiraattan jabeessinee isiniif dhaamna. 7. dhumaatii ilmaan Oromoo godina abbaa Oromiyaa naannolee adda addaa qubatanii jiran irratti dula sanyi dugugi humna addamot man wayyane bobbasen rawot majiru jabesne balade fanna lubbu ummata kenya galafata mefi qabenya samame maraf kanit gafata mufi yakkam motumma wayyane tawisa jabesne wachisna saddet maqa investment fi gurgur talafan qote bula oromo qeysarra buqasun akata tamanna abbat jabesne gafanna sagal ilman oromo kannen gidira motumma wayyane jalad esun biyota daddat baqatani jiranirat rorora wotamajiru ni balale fanna motumot itti baqatanis akamirga baqattumma isani kabajen gafanna kudan gochadin mamotumman wayyane ummat oromorot geggesajirt sarar kadugu gisanyit kan ilala mujenne wana mannuf motumota fi hawasni addunya falmaw manniken mirga isaf geggesajiru bira kadabatan sagaleto kon wamichagona kudatok biyonni fi sabonni olla oromia martinu sabi oromo sabana gabar baduf mirgana mabira kanin tuine taw hubatani akakapso yokan sochi motumana manyata kanarat gochajiru biradabatan wamichagona gadan gadabl summat injifanno matormof koragamtan sensota bawo kuta kanadaf america adoles barakumalamaf kudasadi
Kaila ba oromo da kuma yaron kanu amma Makayor kale wala kuma falmachu kamna Ya garta habasha wandalu nurati walmurma Ya garta habasha wandalu nurati walmurma
kanche kasadir ton kun sagalebli summa oromo kopi afan oromoti akuma olitu irrasini ibsine adolesi kudasadi guya finfinne jidame woggaw gadan kabajamam kopin kenye tanulle imu makanarati fule fata fana bwa
oromon arras nirgabuma magala finfinne ratti kabu akuma sarbame tijram motumon nabasha gaforomea wiraran yikabatan dula sani enyum oromo ballesuf egalanin tarkan finisani indekaba makadal oromo fi laforomo gedderu turem oromon makasati kampate makawirartota akamoggafatu namafi lafakristina kasu egalan lafota oromea humna nufatanunduma makasani tolu ittimoggafatun lafichi oromo lin senawmatu akankamnet desuf dulol ranchinne gaggesan kesatu magaloto oromia hunda maka oromon ada safufi sena saratunda ittimogga sirraqon maka enyumma sane mulisu kennanif magaloto oromia kannin maka ittimogga su qofasontane oromonis akka kesan jiranne badiyo ta qofatti murtaya akajratu ballinan rattojetan lafota oromo alagotan umfatamanifi maka nabashota mogga efi Arralle dunfa lagota jalatargaman kiesa magalam finfinne shangafatim magalam finfinne barota deradaf makana baqe ittimoggafate irramulqame maka mattan salagatin oromotti alagomte alagotaf dinqatate jiratte annura abbabiya tawonqatte teso alagota kanqajel famni sinno tacunqursa irradarbutate laftikales lafade dafi hobalon oromo lafaqonna oromo turte harra annura lagan itti oromo ratti dechisum lafa oromon itti mata gadi qabate demutate sirnu yane tplf gafa ango qabate qalbi ummat oromo hawwatuf akkasumas dibba siyasa ogasture qabbanesuf kara dhaaba mattannesa opido tarkampi fakke sifraten finfinnen annura oromia tijedem kun saganta siyasa adablu summa oromo keessatti kan kaame tarkaamti ibban qabso kenya fudhachise ta'u oso olembulin mullate wayyanin halota biyyetti keessa akkuma dunfateen innis imaammata abbootiisaa kaleessa kan oromo keessa keessa godaansisu gadi fudhate adoolessa 13 bara 2003 finfinneen handhuura oromiyaa miti oromoon mirgoomaatu magaalaa finfinnee irrattiin qabu jechuun murtii diinummaa dabarse oromoon finfinneerraa bu'aa addaa qaba ka jedhu seeraan kan lafa kaa'ame faallese ergamtoota isaa oppiidiyootti qajeelfama gabaabduu dabarsuun finfinnee keessaa xaxatanii akka ba'an taasise sabbontoon Oromoo hedduun keessattuu barattoon Oromoo murtii diinummaa mootummaa wayyaaneetiin dabre kana mormuun fincila addaa gabrummaa gaggeessan. Waldaan Maccaa fi Tuulamaas tarkaanfii hammeenyaa mootummaa kana balaaleffachuun adda durummaan hiriira mormii magaalaa Finfinnee keessatti qopheesse. Har'a sirna kaleessa waliin dhiichisaa ba'ee fi gooftolii isaa baqatee kan ba'e ergamtichi Juunaddiin Saaddoos gochaa gooftolii isaa har'a dugdatti galanii kana eebbisuun waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi barattoota Oromoo irratti duula labse. Ilmaan Oromoo hedduun sababaa kanaan hidhaman ni ajjeefaman qaama hir'atan. Biyya abbaa isaanii gadhiisanii akka godaanan kan taasifamanis hedduudha. Kanneen hangaarraatti bakka buuteen isaanii dhabamee fi barnoota irraa ugguramanis akkasuma. Gartuun wayyaanee TPLF erga ilmaan Oromoo sababaa kanaan rasaasaan tumee ajjeese, kanneen lakkoofsa guddaa qaban ammoo manneen hidhaatti uggure, akkasumas hoogganootaa fi miseensota waldaa Maccaa fi Tuulamaa hidhee qabeenyaa waldichaa saamuun erga cufee booda bara 2005 filannoo gaggeeffameen muddama seene. Teessumni magaalaa Finfinnee leelliftoota sirna duraaniitiin irraa butame. Muddama keessa seene keessaa of baasuuf jecha akkasumas Oromoo fi Amaarota waldura dhaabuuf Finfinneen handhuura Oromiyaati jechuun irra deebee murtii biraa kenne. Sana boodas taanaan Finfinneen maqaaf magaalaa guddittii Oromiyaa ta'a jedhamtu malee arras teessoo alagootaati alagootaan bulfamaa jirti. Oromoon arras Finfinnee irraa faayidaa argachuu qabu argachuu nafnaan keessaa dhiibamee baheera. Oromoo magaalattii keessaa dhiibuun xiqqaatee har'a qonnaan bultoonni Oromoo andaara magaalaa Finfinnee fi naannoo sana marsanii jiranillee qeefi qabeenyaa isaanii irraa buqqifamanii godaansifamuun lafti isaanii alagootaaf kennamaa jira. Har'a magaalaa Finfinnee keessa wanti eenyummaa Oromoo mul'isu Oromoon abbaa biyyaa ta'uu agarsiisu hin jiru. Finfinneen har'allee afaan alagaa dubbatti bulchiinsa alagootaa jalatti argamti. Har'as Oromoon keessaa godaansifamaa jira akkuma kaleessaa qubsuma ilmaan Habashaati. Finfinnee handhuura biyya keenyaa taasisuu kan dandeenyu ammoo qabsoo walabummaa biyyaaf taasifnu jabeessineetti fufuu malee hayyamaa fi kennaa alagaa irraa eeggachuun hin taatu. Finfinneen yoomuu handhuura lafa biyya Oromooti. Magaalaa guddittii Oromiyaati. Har'as adoolessa 13 gaddaan yaadanna.
Biyya Oromoo yaalamii koo jabeeffadhu irree Finfinnee handhuura keenyaa hin kenninu murree. Biyya Oromoo yaalamii koo jabeeffadhu irree Finfinnee handhuura keenyaa hin kenninu murree. Biyya Oromoo yaalamii koo jabeeffadhu irree Finfinnee handhuura keenyaa hin kenninu murree. Biyya Oromoo yaalamii koo jabeeffadhu irree Finfinnee handhuura keenyaa hin kenninu murree. Finfinneen kenninu Oromoo yaalamiko kan duriitu ga'e Oromoo yaalamiko jedhelmi Oromoo Oromoo yaalamiko yuunivarsiitii yaa'e Oromoo yaalamiko Oromiyaa mara Oromoo yaalamiko walitti dhaammate Oromoo yaalamiko diinaan falmaa jira Oromoo yaalamiko wal cinaa dhaabbate Oromoo yaalamiko jabeeffadhu irree Finfinneen handhuura keenyaa hin kenninu murree Oromoo yaalamiko jabeeffadhu irree Oromoo yaalamii koo jabeeffadhu irree Finfinnee handhuura keenyaa hin kenninu murree. Oromoo yaalamii koo jabeeffadhu irree Finfinnee handhuura keenyaa hin kenninu murree. Mormaa dhabsan okkotee taate miliileen hin kenninu handhuura keenya Finfinnee. Hin faalumanna yoolamii walii galee keenya Finfinnee yoomuu faatuma galee. Hin faalumanna yoolamii walii galee keenya Finfinnee yoomuu faatuma galee.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Sagantaan keenya ammallee itti fufee jira. Dhaggeeffattoota keenya 1-2 jechaa sagantaa keenya samaa irra geenye jirra. Qabsoo bilisummaa Oromoo daran furgaasuu fi hawwii diinota qabsichaa caalaatti kolaasuuf sochii daranii barbaachisam. Qophiin keenyatti aanu mata duree kana jalatti kan qophaa'edha. Faana bu'aa. qabsoo bilisummaa Oromoo daran furgaasuu fi hawwii diinota qabsichaa caalaatti kolaasuuf sochii daranii barbaachisam. Diinonni ummata Oromoo barootan darbaniif ijibbaan isaan akka sabaatti ummaticha xiqqeessuu fi deeguuf godhan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu laamsheessuu fi dhabamsiisuuf tattaaffiin isaan taasisan haalaan bal'aa ture. Keessattuu waggootii shanan darbaniif ijibbaan isaan taasisan kan daangaa qabuun turre. Biittoonni Itoophiyaa murnoonni Habashaa kan wayyaanee dabalatu hawwii fedhii ummata Oromoo bittaa gabrummaa isaanii jala jiraachisuun biyyaa fi qabeenya isaa dhuunfatanii ofiif jireenya sadoof qananii jiraachuuf qaban bakka itti eeguuf lulli sabboontoota Oromoo qabsaa'ota bilisummaa fi dhaaba ija ummata Oromoo ta'ee adda bilisummaa Oromoo irratti gaggeessan tarraa'ee kan dhumatus miti. Oromummaa Oromoo akka sabaatti walitti hidhee ummata tokkicha ta'uusaa mirkaneesse gaaddiddeessuuf sabboonummaa ummaticha keessatti dagaage laaffisanii daandii barbaadan irra ummaticha oofuufis farreenii fi kanneen garaaf bulan dantaa bubuutuu fi faayidaa yeroon moqsanii hiriirfatan dabalatanii dulli gaggeessanii fi shirri xaxan yeroof burjaajii kan uume fakkaate turus dhugaa haguugee soba hangaasee lubbuu dheerachuu hin dandeenye. Mootummaa wayyaanee adda bilisummaa Oromoo laaffisuu yookiin dadhabsiisuuf ummata Oromoo hamilee cabsuuf sabboontoota harka kennachiisuu fi afaan fajjeessee daandii poolitikaa ofii barbaadurra qajeelchuuf duula waggoottan darban gaggeesseef maallaqa miiliyoonota hedduu ramadee kan sossoa'aa ture ta'uun wal naman gaafachiisu. Duulli isaa kunis biyya keessaa fi biyyoota alaa bakka ilmaan Oromoo fi jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo argamu cufatti. Warreen qabsoo bilisummaa Oromoo warra adda bilisummaa Oromoo hin jaallannee fi dantaa bubuutuun alagaan itti darbuun kanneen iji itti jaame qabatee guddoo ijibbaate. Haa ta'u malee duulli mootummaa wayyaanee keessaaf alatti qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo irratti bane ololli gaggeesse jabina cichoominaa fi murannoo sabboontoota dhugaam qabsaa'ota bilisummaa haqaan haqaaf hiriiraniin darbees ummata bal'aa Oromoo bilisummaa fi walabummaa biyyasaa barbaaduun duraa fashaleera. Dartee dhugaa haguugee bakka haqaa qabatee jiraachuu akka hin dandeenye hojiin mul'ateera. Mootummaan wayyaanee farreen bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa warri hawwii fi fedhii saba Oromoo dura dhaabbatan martuun adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisanii balleessuuf yookiin harka kennachiisuuf Oromoo fedhii bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa keessaa haquuf sochiin taasisan gurmuu sabichaa raasuuf shiroonni shiran hin milkoofne yoomillee milkaa'uun danda'um. Habashoonni Oromoo xiqqeessu malee mirga namummaa isaa hin fudhanneef gabrummaaf malee akka namaatti bilisummaa hin hawwineef ilaalchii fi fedhiin isaanii kan jal'inaa malee kan wal kabajaa fi mirga walii walii beekuu akka hin taane gochatti turanii fi jaarraa 21ffaa kana keessallee waan isaan raawwataa jirantu mul'isa. Kanaaf Oromoon kan amma irra jiru caalaatti Oromummaa fi sabummaa isaa cimsatu tokkummaa isaa daran gabbifatuu fi sochii bilisummaa daran finiinsuutu isa baasam falli gara biraas hin jiru. Har'a yeroo itti shiroonni diinotaa keessaaf alaan cabanii hundees dhabanii burkutaa jiran irra geenye irra jechuutu danda'ama. Bobbaan diinaa maallaqni nyaaphaa keessaanis alaanis qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo deeguuf sabboontoota afaan fajjeessuuf hawaasa keessaaf alaan sochii qabsoorraa akka maman godhuu irratti karoorfame martuun daaraa botoroo taasifamaniiru. Warri dhugaa qaban akeekaa fi galii siyaasaa tokkicha hordofan bilisummaa walabummaa biyyaa jedhan waltajjii dhugaa ganamaa irratti warra moo'insaan hafanidha. Kan falmataa fi bilisummaa lallabaa jiru dhugaa kanam sochiin biyya keessaa fi alatti addi bilisummaa Oromoo godhaa jiru hawaasni Oromoo gama isaaniin jaarmiyaa kana daran cimsuuf ofiifis ololaa fi shiroota diinaa kamirraayuu of tiksaniin sabboonummaa fi Oromummaa tokkummaa furtuu bilisummaa taate gabbifachuuf sochiin bifa qindaa'ee fi wayyoomina qabuun itti jiran haalaan jajjabeessaadha. Walgayilee yookiin koroota miseensotaa fi ummata biyyoota Awurooppaa, Iskaandineeviyaa, Ameerikaa, Kaanaadaa hanga Awustiraaliyaa fi biyyoota kanneen biroo keessatti gaggeeffamanii fi ammallee gaggeeffamaa jiran irraa wanneen mul'atanii fi argaa jirru ejjennaa miseensotaa fi hawaasaa dhugumatti kan mul'isu yeroon ololaa yeroon afanfajjii
yeroon diigumsaafi waltajjiin burjaajii dhumatu namatti agarsiisa. Mariin yaanni hawwii fi fedhiin sabboontoota dhugaa qabsaa'ota haqaa keessaa hanga alaatti akkamiin kan ammaa caalaatti daran jabaanne diina keenya irra aanuun akeeka qabsoo keenyaa galiin geenya dhamalem yeroon diigumsaa dhumateera. Mootummaan wayyaanee fi farreen Oromoo sabboontoonni fi qabsaa'onni gungummii fi ololaan akka jiraatan gochuuf dhama'urraa kan hin deebine ta'anis haalli fi sochiin qabsoo jibbi diinotaaf jiru gaaffii mirgaa fi bilisummaa bakkayyuu dhageessifamu hawwii diinotaa kan hundeen kolaasuu fi ulaa itti cufu ta'e jira. Dura dhaabbannoo fi deebileen ololoota diigoo diinonni fi farreen ummata Oromoo fi qabsoosaa ta'an facaasaniif karaa marsaalee intarneetii fi miidiyaalee adda addaan kennamaa jiran kanaaf ragaa guddaadha. Oromoon kaleessas ta'uu har'a waan tokko barbaada. Waan Oromoon barbaadu bilisummaa fi walabummaa biyya isaati. Kana dhugoomsuun kan danda'amu immoo adda bilisummaa Oromoo jaarmayaa ofii kan akeekaa fi kaayyoo kana kudhaammateen waggoota dheeraaf qabsoo bilisummaa sabaa gaggeessaa jiru jabeessuudhaani. Gabrummaa akka sabaatti keessatti kufne keessaa akka sabaatti ba'uuf jaarmayaa gabrummaa mormu bilisummaa fi walabummaa sabaa barbaadu kana karaa fedheenuu ta'u jabeessuuf itti dirmachuun duulaa fi shira diinotaa irraa tiksanii waliin tarkaanfachuun filmaata daandii biraa hin qabnidha. Sochiin qabsoo yeroo ammaa keessaaf alaan godhamaa jiru kan nama jajjabeessuu fi hamalchiisu ta'uun wal nama hin gaafachiisu. Haa ta'u garuu kun gahaadha kan jedhu hin jiru. Kana caalaatti hojjechuun sossa'anii wal sossoosuun ni danda'ama. Sochiin amma itti jiramu diinotaa fi farreeniif mataa dhukkubbiidha. Kana caalaatti akka dhukkuban akka abdii kutatan gochuunis ni danda'ama. Hunda caalaa sochiin abaa'oon biyya keessatti gaggeessaa jiru tarkaanfileen waraanni bilisummaa Oromoo fudhataa jiru diddaan ummanni keenya barattoonnii fi qeerroon biyyaa karaa nagaan godhaa jiran walitti eda'amanii qabsoon keenya fuula duratti tarkaanfataa jiraachuu agarsiisa. Ololli fi shirri diinotaa bakka dhabu xiyyeeffannaan gama hojii qabsoo ta'uu sochiin jiru qabatamaan namatti mul'isa. Kana caalaa sochii jiru jabeessanii hamilee fi murannoo akkasumas hubannoo fi sabboonummaa ummata keenyaa gulantaa taanutti ceesisuunis ni danda'ama. Kun ammoo hirmaannaa fi gumaacha tokko tokko sabboontootaa fi qabsaa'otaa gaafata. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo caalaatti furgaasuuf hawwii diinota qabsichaa daran kolaasuuf sochii daranii nu barbaachisu guunnee argamuuf dachaan haa hojjennu.
Tamam bi tagarini ya alama tawe ha antola labanini labanini ya mareyo du e jabanga
labanini ya mareyo du e jabanga ya
amboke salona ata shakar gae matani afani so du e il matiram badu makani bure aga chitu boso mati il mati kenditu
bure aga chitu boso mati il mati
Walisa Hacaalu Hundeessa Sirba Sahara Qeenxee yookaan Singilii Tibba Nabaasee nu dhageesseef hedduu galateeffanna jabaadhu jennaan. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya galgala har'aatiif qindeeffannes kanumaan raawwatee jira. Nufaana butaniin hordofuu keessaniif hedduu galatooma isiniin jenna. Sagantaa wal fakkaata birootiin hamma walitti deebinutti nagayaan bula. Itti aansuudhaan qophii afaan Amaaraatu dhiyaata. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅድመ ተከተል እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል የተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ። ለዕለቱ ያሉን ዝግጅቶች የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃርታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። የአሜሪካና ካናዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ህብረት ሰሞኑን በመንትዮቹ የሚኒሶታ ከተሞች ያካሄዱትን ታላቅ ጉባኤ በስኬት አጠናቀዋል። ይህንኑ ጉባኤ በተመለከተ ከዜናው አስከትለን አጭር ዘገባ ይኖረናል። በአልጀዚራ ቴሌቪዥን ዘስትሪም በተባለው ፕሮግራም ላይ የኦሮሞ ህዝብን ችግር በተመለከተ በእንግሊዝኛ የተደረገ ውይይትን በአማርኛ ተርጉመን ማቅረባችን ይታወሳል። የዚህ ውይይት ቀጣይና የመጨረሻ ክፍል በዛሬው ዝግጅታችን ወደ መጨረሻው ይስተናገዳል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ተከታተሉን ዘንድ የዘወትር ግብዣችን ነው። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና ነው እንደሚከተለው ይቀርባል። እኔ ሊበንገዳ ነኝ። የኦሮሞ ነጻነት ትግልን ከግቡ ለማድረስ የጀመሩት ንቅናቄ አጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ዘንድሮ የተመረቁ የቄሮ አባላት የኦሮሞ ተማሪዎች አስተዋቁም። የደረሰን ዜና እንዳመለከተው የቄሮ አባላት የሆኑ ከጅማ መቱና ወለጋ ዩኒቨርሲቲዎች የተመረቁ የኦሮሞ ተማሪዎች በመገናኘት በኦሮሞ ነጻነት ትግል ጉዳይ ላይ ጥልቅ ውይይት አካሂደዋል። በጸረጭቆና መስትግሉ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበራቸው እነዚህ የቄሮ አባላት ምሩቅ ተማሪዎች በርካታ እንቅፋቶችን በድል ተወጥተው ለምረቃ በመብቃታቸው የተሰማቸውን ደስታ ከገለጹ በኋላ ውይይታቸውን አጠናቀው ባለ 6 ነጥብ የጋራ ያቋም መግለጫ አውጥተዋል። እኛ ባለን ችሎታና አቅም ተጠቅመን ህዝባችንን ማደራጀትና ለትግል ለማነሳሳት ወስነናል ያሉት ምሩቅ ተማሪዎቹም ጨቋኙን የወያኔን መንግስት ከህዝባችን ጫንቃ ላይ ለማንሳት በቁርጠኝነት እንንቀሳቀሳለን ብለዋል። እንዲሁም አላማችንን ለእንጀራ ወይም ለሆድና ለጊዜያዊ ጥቅም ብለን አንቀይርም፣ የህዝባችንን አንድነት ለማጠናከርና ለማስጠበቅ አተኩረን እንሰራለን ብለዋል። ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተመረቁ የቄሮ አባላት የሆኑ የኦሮሞ ተማሪዎች በመጨረሻም የስራት ግድያ፣ ስራ መከልከል ዘመቻና ሌሎች በወያኔ መንግስት የሚፈጸሙ ሰቆቃዎች ከትግሉ ወደኋላ የማይመለሳቸው መሆኑን ገልጸው በአገር ውስጥና በውጭ አገራት ያሉ የኦሮሞ ዜጎች አንድነታቸውን አጠናክረው ትግሉን እንዲያፋፍሙ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከጅማ መቱና ወለጋ ዩኒቨርሲቲዎች ዘንድሮ የተመረቁት የቄሮ አባላት የኦሮሞ ተማሪዎች በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተደረገ የተማሪዎች ካውንስል ምርጫ ላይ የኦሮሞ ተማሪዎች በካውንስል ውስጥ እንዳይመረጡ የተመረጠውን ቦታ እንዳያገኝ መደረጉ ተዘገበም። የደረሰን ዜና እንዳመለከተው በአመቱ መጨረሻ በሚደረገው የተማሪዎች ካውንስል ምርጫ ላይ የኦሮሞ ተማሪዎች በምርጫው እንዳይሳተፉ የተሳተፉት ደግሞ ቦታ እንዳያገኙ ተደርጓል። በዚህ መሰረት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በሄልዝ ሳይንስ ፋካልቲ የተማሪዎች ካውንስል ምርጫ ላይ ለውድድር የቀረቡ የኦሮሞ ተማሪዎች እንዳይመረጡ እንዲሁም የተመረጡት ደግሞ ቦታቸውን እንዲያጡ በወያኔ ካድሬዎችና ተላላኪዎች በኩል ከፍተኛ ደባ እየተሰራ መሆኑን ምንጮች ያጋልጣሉ። በመርጫው ሂደት ወቅት አንድ የኦሮሞ ተማሪና የትግራይ ተወላጅ ተማሪ እኩል ድምጽ ያገኙ ሲሆን እኩል ድምጽ ያገኙትን የሚለዩበት አሰራርና ደንብ ያለ አሁን በተሸረበ ሴራ የቀድሞውን አሰራርና ደንብ ባፋለሰ መልኩም የኦሮሞ ተወላጅ እጩ ተወዳዳሪውን ድምጽ ውድቅ አድርገው የትግራይ ተወላጁን እንዳሳለፉት ዜናው ገልጿል። የአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ለክ እንደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የራሱ የመተዳደሪያ ህግና ደንብ ያለው መሆኑን ያወሱት የአዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች የመተዳደሪያ ደንብና ህግ ደግሞ በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ደባ ለመፈጸም ሲባል ብቻ በወያኔ ካድሬዎች እንዲፈርስ ተደርጓል ብሏል። የአዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች የወያኔ ካድሬዎችና ተላላኪዎች የኦሮሞ ተማሪዎች በካውንስል ምርጫ ውድድር ላይ ውጤታማ እንዳይሆኑ የሸረቡትን ደባ በመቃወም ምርጫው ባጣሪ ኮሚቴ በድጋሜ እንዲታይ እየጠየቁ ናቸው። በመጨረሻም በአገር ውስጥ በሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋሳ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት ምስረታ በዓልን አክብረው የኦሮሞ ነጻነት ትግልን ለማጠናከር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸው ታወቀ። በከለቲ ብሊሱማ ሂርኮ ወቦ ማጤ ሀቃ ጋቸነ ወቦም ኤለሞቅ ኤልጦ ቁጥር 1 2 እና 3 የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋሳ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት ምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ በአካል ተገናኝተው በኦሮሞ ነጻነት ትግል ሁኔታ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ማድረጋቸውን ምንጮቻችን ገልጸዋል። የምስረታ በዓሉ ምክንያት በማድረግም 1700 ብር ለትግሉ ማጠናከሪያ በሚል አበርክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በመስራቅ ኦሮሚያ መደወላቡ ቁጥር 1 2 እና 3 እንዲሁም በኦዳ ቡልቱምና ቢሻያው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋሳ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት የምስረታ በዓልን በደማቅ ሁኔታ አክብሯል። እነሱም በበኩላቸው የኦሮሞ ነጻነት ትግልን ለማጠናከር የገንዘብ ልገሳ አድርገው ድጋፋቸውን ከዚህ በበለጠ መልኩ አጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን አስታውቋል። የሳቱ ዜና በዚያ በቃ።
አድማጮች በዜና የጀምሮ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የአሜሪካና ካናዳ የኦነግ አባላት ህብረት ሰሞኑን በመንትዮቹ የሚኒሶታ ከተሞች ያካሄዱትን ታላቅ ጉባኤ በስኬት አጠናቀዋል። ይህንኑ ጉባኤ የተመለከተ ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን።
የአሜሪካና ካናዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ህብረት ሰሞኑን በመንታዎቹ የሚኒሶታ ከተሞች ያካሄዱት ታላቅ ጉባኤ በስኬት ተጠናቀቀ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው ከሐምሌ 4 እስከ 5 2013 በአሜሪካ ሚኒሶታ በተካሄደው ታላቅ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ጉባኤ ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተሳታፊ የተገኘ ሲሆን ለጉባኤተኞቹም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮች ተገኝቶ ስለ ወቅቱ የነጻነት ትግል እንቅስቃሴ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ላይ የተወሰደ ስላለው እርምጃና የቄሮ ኦሮሞ የጸረ ጭቆና አመጽና ጠላት በንጹሃን ዜጎች ላይ እየወሰደ ስላለው የጭካኔ እርምጃ ሰፊ ማብራሪያ አድርገዋል። ጉባኤተኞቹም በአመራሮቹ በተሰጠው ማብራሪያና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት ካደረጉ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል መሪ የሆነውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን የበለጠ ለማጠናከርና አምባገነኑን የወያኔን ስርዓት ለመገርሰስ በሁሉም አቅጣጫ የሚጠበቅባቸውን ለመወጣት ቃል ገብቶ ባለ 11 ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቶ የሚኒሶታውን ጉባኤ በስኬት አጠናቋል። ባወጡት ባለ 11 ነጥብ መግለጫቸውም የወቅቱን አምባገነን ቡድን የወያኔን መንግስት ለመጣል ያለው ብቸኛ አማራጭ የተጀመረውን የትጥቅ ትግል አጠናክሮ መቀጠል ብቻ ስለሆነ ይህንኑ አጠናክረን እንቀጥላለን፣ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የበለጠ ለማጠናከር የበኩላችንን ድርሻ ሁሉ ለመወጣት ቃል ገብተናል፣ በቄሮ ኦሮሞ በአገር ቤት እየተካሄደ ያለውን የጸረ ጭቆና አመጽ ከልብ እናደንቃለን፣ የኦሮሞ ምሁር ተማሪና አስተማሪ አርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ ነጋዴውና ሌላው የህብረተሰብ ክፍል በቄሮ ኦሮሞ እየተካሄደ ባለው የጸረ ጭቆና አመጽ ተሳታፊ እንዲሆን ጥሪ እናቀርባለን የሚሉና ሌሎች ነጥቦችን የያዘ የአቋም መግለጫ በማውጣት በሚኒሶታ የተካሄደው የአሜሪካና ካናዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ጉባኤ በስኬት ተጠናቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአሜሪካ መንግስት እውቅና በተሰጠውና በሚኒያፖሊስና በሴንት ፖል መንታ ከተሞች በታወጀው የኦሮሞ ሳምንት ወቅት የተለያዩ አመታዊ የኦሮሞ ፌስቲቫል ዝግጅቶች መከናወናቸውን ተያይዞ የደረሰን ዜና አስረድቷል። ¶¶
ባለፈው ሳምንት ባቀረብነው ፕሮግራማችን በአልጀዚራ ቴሌቪዥን ዘ ስትሪም በተባለው ፕሮግራም ላይ የኦሮሞ ህዝብን ችግር በተመለከተ በእንግሊዝኛ የተደረገ ውይይትን በአማርኛ ተርጉመን ጨምቀን ማቅረባችን ይታወሳል። የዚህ ውይይት ቀጣይ ክፍል እነሆ ካቆመበት እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን ዘንድ ግብዣችን ነው። የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ዜጎችን በጅምላ ማሰሩን በተመለከተ የታሰሩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ናቸው ሲል ይደመጣል። ይህንኑ በማስመልከት ለፖለቲካ ተንታኙ ጀዋር መሐመድ የቀረበው ጥያቄ በኢትዮጵያ እየታሰሩ ያሉት የኦነግ አባላት ናቸው ወይንስ ሰላማዊ ዜጎች የሚል ሲሆን እሱም እንዲህ በማለት ይመልሳል።
Currently there are 25,000 to 30,000 Oromo political prisoners in the country. No doubt that some of them are all operatives. But the vast majority of I can say 9 out of 10 of them are teachers, students who have nothing to do with the OLF. I can give you a couple of examples. There are Oromo peaceful opposition parties in the country operating within the constitutional mechanism.
በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ከ25 እስከ 30 ሺህ የሚደርሱ የኦሮሞ እስረኞች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት መሆናቸው አይካድም። ይሁን እንጂ አብዛኛዎቹ ከ90 ከመቶ በላይ በመንግስት ተወንጅለው የታሰሩና ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር አንዳች ግንኙነት የሌላቸው ተማሪዎችና መምህራን ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ በሀገሪቷ ውስጥ ህገ መንግስቱን ተቀብለው በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። ከጥቂት አመታት በፊት ከ200 በላይ የሚሆኑ አመራሮችና አባላቱ በመንግስት ለእስር ተዳርጓል። እነዚህ ዜጎች በህገ መንግስቱም ሆነ በሀገሪቷ ሉዓላዊነት ላይ ጥያቄ ያላነሱም ሰላማዊ የትግል መስክን ከመጠቀም በስተቀር። ሆኖም ግን በመንግስት በጅምላ ታፍሰው ወህኒ ተወረወሩ። ቀደም ብዬም እንደተቀስኩት እንግዲህ በሀገሪቷ ለእስር የተዳረጉት 90 ከመቶ የኦሮሞ ዜጎች የታሰሩበት ምክንያት በመንግስት የሚፈጸመውን የሀብት ዝርፊያ በመቃወማቸው ነው። ለመብታቸው ስለታገሉና በቋንቋቸው ስለተናገሩ እንዲሁም ደግሞ የገዢው ፓርቲ አባል አንሆንም በማለታቸው ነው። አሁን በአገሪቷ በዋነኛነት እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ዜጎችን ለእስራት እየዳረገ ያለው የገዢው ፓርቲ አባል አንሆንም ማለት ነው።
One of the most common crime is if you refuse to be a member of the ruling party you become that.
በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየቱን እንዲሰጥ የተጠየቀውና ሀገር ቤት በነበረበት ወቅት በወያኔ ስርዓት ለእስር የተዳረገው ጋዜጠኛ መሐመድ አደሞ እንዲህ ይላል።
Because I know Mohammed, you were in prison. What did you want to say?
Sammy, I was just going to mention that in Ethiopia today, as we speak, every dissenting Oromo is taken out or left by extension a terrorist. And that's essentially why I went to jail.
ይህንን ርዕሰ ጉዳይ እኔም ላነሳው ሳስብ ነበር። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ የመብት ጥያቄ የሚያነሳ ማንኛውም የኦሮሞ ዜጋ ከኦነግ ጋር ትስስር አለ በሚል ይወነጀላል። አሸባሪ የሚል ስም ተለጥፎበት ለእስር ይዳረጋል። እኔም የታሰርኩት በዚሁ ነበር። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ በነበርኩበት ወቅት ለመብቱ እንደሚታገል አንድ የሀገሪቷ ተማሪ የመብት ጥያቄ ሰነዘረን። በዚያ ወቅት በኦሮሚያ ደን በእሳት እየጋየ ነበር። መንግስት ይህንን የተፈጥሮ ሀብት እያወደመ ያለውን እሳት ለማጥፋት እርምጃ ሳይወስድ ሲቀር እኛ እሳቱን እንድናጠፋ ፍቃድ እንዲሰጠን ጠየቅነው። ይህ ጥያቄያችን ነው እንግዲህ ከወንጀል ተቆጥሮ ለእስርና እንግልት የዳረገን። መንግስት አብዛኛዎቹ ወጣት የሆኑ ሲቪል ዜጎችን የሚያስረውና ሽብርተኞች የሚላቸው አሊያም ሌላ ስም የሚለጥፍባቸው ይህንን በመሳሰሉት ምክንያቶች ነው እንጂ ጥፋት በመፈጸማቸው አይደለም። ይህ የኔ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ባዕዳን ሀገራት ለስደት የተዳረጉ ወጣቶች እጣ ነው። በመሆኑም በእኔ አመለካከት ይህ የመንግስት ክስ የተጠየቀውን የመብት ጥያቄ ላለመመለስና ያለውን እውነታ ለመሸፈን የሚጠቀምበት ዘዴ ነው።
What is in jail and people that are arrested are OLF operatives is totally a way of not answering or addressing the problem from my point of view.
በማስከተል አወያዩዋ የጋበዘችው የፖለቲካ ተንታኙ ወጣት ጀዋር መሐመድ መንግስት የሚፈጸመውን ድርጊት ለምን ፈጸመ የሚለው ላይ ማተኮር አለብን ይላል።
I think we have to focus on why the government is doing what it does. It boils down to resources. Oromos contribute up to 60% or 65% of the country's GDP.
ጉዳዩ ከሀብት ጋር ይያያዛል። የኦሮሞ ህዝብ ከሀገሪቷ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ወይም GDP ከ60 እስከ 65% ይሸፍናል።
ኢትዮጵያ ወደ ውጭ የምትልከው ዋነኛው የቡና ምርት ዋዛኛው የሚመረተው በኦሮሚያ ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተመሰረተ ነው። ስለሆነም መንግስት የኦሮሞ ህዝብን ተቃውሞ የሚፈቅድ ከሆነ ተቃውሞ ወደ ሀብት ክፍፍል ጥያቄ ማንሳት እንዲሁም ሀብታቸውን ወደ መቆጣጠር ሊያድግ ይችላል። ይህ ከሆነ ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው የቲፒኤልኤፍ ፓርቲ ስልጣኑን ያጣል። ቲፒኤልኤፍ ኢፈርት የሚባል የቢዝነስ ተቋም አለው። ይህ ኮርፖሬሽን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 50% ይቆጣጠራል። የትግራይ ህዝብ ግን 6% ይሆናል። ስለዚህ የኦሮሞን ህዝብ የተቃውሞ ድምጽ የሚፈቅድ ከሆነ መምህራንና የመብት ተሟጋጆችን ህዝባቸውን እንዲያነሳሱ የሚፈቅድላቸው ከሆነ ገዢው ፓርቲ ከህዝቡ የሚሰበስበው ገቢ በእጅጉ ያሽቆለቁላል።
የዘስትሪም ፕሮግራም አዋይ ፌሚዮኬ ለጀዋር መሐመድ ያቀረበችው ጥያቄ አንተ ኢትዮጵያዊነት ወይንስ ኦሮሞነት ታስቀድማለህ የሚል ነው።
Okay, so Jua, I'm just curious. Are you a Romo first or Ethiopian first?
I am an Romo first. Because to me, Ethiopia, first Ethiopia is imposed on me.
ለኔ ቀዳሚው ኦሮሞነቴ ነው። የመጀመሪያው ምክንያት ኢትዮጵያዊነት በኃይል የተጫነብኝ መሆኑ ነው። ሁለተኛውና ዋነኛው ነጥብ ደግሞ እኛ እንደ ኦሮሞ ማንነታችንን እንድንክድ ስለተገደድን ማንነታችንን በመግለጽ ላይ መጽናትን መምረጣችን ነው። ስለዚህ ነው ኦሮሞነትን አስቀድማለሁ ያልኩት።
በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ተከባብሮና ተደጋግፎ አብሮ መኖርን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ ችግር መፍትሄ ማበጀት በሚቻለበት መንገድ ላይና ለወደፊቱ መሆን ያለበትን በተመለከተ ከአልጀዚራ ቴሌቪዥን ጥያቄ የቀረበላቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ የውጭ ጉዳይ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ፊዶ ኤባ ናቸው።
I just want to illustrate the degree of oppression on the Oromo people by just mentioning two things. One, the number of people in prison.
በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ጭቆናና ሰቆቃ መጠን ሁለት ነጥቦችን በማንሳት መግለጽ እፈልጋለሁ። አንደኛው በእስር ቤት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ቁጥር ነው። ከሀገሪቷ ፌዴራል እስር ቤት 90% ያሉ የኦሮሞ ዜጎች የሆኑ እስረኞች ናቸው የታገሩበት። ከኦሮሚያ ውጪ በተለያዩ አካባቢዎችም እንዲሁ አያሌ ዜጎች ታስረው ለሰቆቃ እየተዳረጉ ናቸው። የተለያዩ የዓለም ማህበረሰብ አካላት ጉዳዩን የሚያውቁት ቢሆንም ዝምታን መርጠዋል። ሁለተኛው ደግሞ የኦሮሞ ስደተኞች ቁጥር ነው። ምሳሌ ለመስጠት ያህል በ2012 ዓመተ ምህረት ውስጥ የመን ከገቡ 110,000 ስደተኞች መካከል 90% የሚሆኑት የኦሮሞ ዜጎች ናቸው።
Other 110,000 refugees crossed over into
right.
Yemen. Out of this 90,000 were Oromos.
በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ወይንም ሶሻል ሚዲያ በኩል ሲሰጡ የነበሩ አስተያየቶችን ስትከታተል የቆየችው ዲጂታል ፕሮዲውሰራ መሊካ ቢላል በማስከተል አንድ ጥያቄ ለፖለቲካ ተንታኙ ጀዋር መሐመድ ሰነዘረች። የኦሮሞ ህዝብ መብቱን እንዳይጎናጸፍ ካሉ ችግሮች መካከል አንዱ ኦሮሞ የፖለቲካ መሪዎች መካከል ካለው የአመለካከት ልዩነት የተነሳ በጋራ ክንድ ጠላት ላይ አለማተኮር ነው። ጠላትም ይህንን መከፋፈል ተጠቅሞ ህዝቡን እየጎዳ ነው የሚል አስተያየት አለ። ይህንን ያመለካከት ልዩነት እንዴት መፍታት ይቻላል? መፍትሄውስ የሚል ነው።
So what is the way forward? How do you solve those ideological differences? Well, it's a nation of some 45 million people. No doubt there are some ideas, some differences, some smaller factions.
That's inevitable.
It's inevitable. However, the Oromos from left to right, from moderate to hardliners, there is absolute and solid consensus on the right of the Oromo people to self-determination.
Oromo ka 40 ka 45 million yemihon hizb no. ይህንን በሚያህል ህዝብ ውስጥ ያመለካከት ልዩነት መኖሩ ሊያስገርም አይገባውም። ባመለካከት የተለያየ ጥቃቅን ቡድኖች እንዚህም እዚያም መኖራቸው አይቀሬ ነው። ይሁን እንጂ ሁሉም የኦሮሞ ዜጋ በግራም በቀኝም ብትጓዝ ከለዘብተኛ እስከ ወግ አጥባቂው ድረስ በኦሮሞ ህዝብ የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት ላይ አንድ አይነት መግባባት አቋም አላቸው። ይህ አቋማቸው እጅግ የጠነከረ ነው። ሀብታቸው ለራሳቸው ልማት እንዲውል በመጠየቅ የፖለቲካ ጭቆና እንግልትና መገለል እንዲገታ መጠየቅ በሚል ዋና ዋና ነጥቦች ላይ አንድ አቋም አላቸው። በጋራ እንቅስቃሴ ላይ ህዝቡን ለትግል በማነሳሳቱና በማሰለፉ ረገድ እውነት ነው ጉድለቶች አሉ። ይሁን እንጂ ይህ ለሀገር ግንባታ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ከፊታችን የተጋረጠብን ጠላት እንደ አሜሪካና ቻይና ያሉ ሀያላን መንግስታትና የሌሎችም ዓለም አቀፍ አካላት ድጋፍ ያለው መንግስት ነው።
ያለው ተግዳሮት ጠንካራ ነው። ሆኖም ግን የኦሮሞ ህዝብ ያለው ቆራጥነት ይበልጥ ጠንካራ ስለሆነ ምንም ያህል ቢቆይ ድሉ የኛ ነው የሚል እምነት አለኝ።
The adversity is very high. However, the determination among Oromo people is very strong. So I do believe that sooner or later we are going to emerge victorious.
Journey to nation building. I like that. I have to write that down.
የኦሮሞ ህዝብ ችግር በአለም አቀፍ ሚዲያ ለውይይት መቅረቡ ያላስደሰታቸውና ለኦሮሞ ህዝብ ጥላቻ ያላቸው አንዳንድ ወገኖች በፌስቡክ የላኩትን መልእክት የተመለከተችው አዋያዋ ፌሚዮኬ ለኦሮሞ ህዝብ መልካም ያልሆነ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ይህ ለምን ሆነ በማለት ጀዋርን ጠይቃለች።
Talking about comments on Facebook for the last 24 hours, people are mean about the Oromos, Jawar.
They are very mean. This comes from both the government doing it and also historically it's built up.
Aun loromo hizbe inqatna tilacha amalkakat yallacho allu. Yihinnin masala sayf be Facebook yemisato ye Ethiopia mengist no. Indihum degmo loromo hizbe yallo tilacha na sigat ba agiritwa tarik ust iyaddega yemata no. Koromo hizbe gar yemittasasar hullum neger be Ethiopia ust inde sigat weim yahagar tsar tedergo yiwosedal. ለሀገሪቷ መፈራረስ ድርሻ በረከታል ተብሎ ይወሰዳል። ለምሳሌ ያህል አንድ ያፋን ኦሮሞ ዘፈን በፌስቡክ ላይ ካወጣሁኝ ሰዎች ወዲያውኑ ተቃራኒ አፍራሽ አስተያየት ይሰጡኛል። ምክንያቱ ደግሞ ለዘመናት በውስጣቸው ያደገ የመጣው ለኦሮሞ ህዝብ ያላቸው የጠለቀ የጥላቻና የስጋት አመለካከት ነው። ይህ ለኦሮሞ ህዝብ ያላቸው ጥላቻና ፍራቻ ወይም ፎቢያ ነው በህዝቦች መካከል የሚደረግን ውይይትና ንግግር ያደናቀፈ ያለው።
So this phobia is actually the one factor that's blocking conversation among the people.
ኢትዮጵያ የራሳቸው ታሪክ፣ ቋንቋ፣ ባህልና ሀገር በአጠቃላይ የየራሳቸው ማንነት ያላቸው በርካታ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጠመንጃ ፈሙዝ ተረግጠው የሚገዙባት ሀገር ናት። የኦሮሞ ህዝብ ከሀገሪቷ ህዝቦች በቁጥርም ሆነ በሀብት እንዲሁም በሀገሩ የቆዳ ስፋት ብዙሃን እንደሆነ ሁሉ ከጭቆናው ገፈት ቀማሾችም ዋነኛው መሆኑ የማይካድ ነው። በማስከተል ለፖለቲካ ተንታኙ ጀዋር መሐመድ የቀረበው ጥያቄ በኢትዮጵያ ለጭቆና የተዳረገው የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ ለምን ይህንን ህዝብ ለብቻ ነጥላችሁ የሱን ጉዳይ ታነሳላችሁ የሚል ጥያቄ አለ። በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለ የሚል ነው።
Why do you want to single out the Oromo anyways? Jawar, do you want to tackle that?
I think that's an interesting question, particularly coming from Ethiopians. As I mentioned earlier, the Oromos never single themselves out. They are pushed down. They are forced to identify as a single group, as a different group and fight back because the government, the current government and the past government have deliberately systematically targeted them.
You were saying ጥያቄ ነው። ጥያቄውም በተለይም ለኢትዮጵያ አንድነት እንቆረቆራለን ከሚሉት ወገኖች ይነሳል። ቀደም ብዬም እንደተከስኩት የኦሮሞ ህዝብ ራሱን አግልሎ አያውቅም፣ በሌሎች ወደ ዳር ተገፋ እንጂ። ኦሮሞ እንደ ህዝብ ተነጥሎ ነው ወደ ዳር የተገፋው። የኦሮሞ ህዝብ ወደ ዳር እንደ ተገፋ ቡድን ወይንም ማህበረሰብ ከሌሎች ተለይቶ በመደራጀት በጨቋይ መንግስት እየደረሰበት ያለውን መገለልና ጭቆና እንዲታገል ነው የተገደደው። ምክንያቱም አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስትም ሆነ ካሁን ቀደም ሀገሪቷን የገዙት መንግስታት ሆን ብሎ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማነጣጠር በተለያዩ ስልቶች ለጉዳት ዳርገውታል። ለዚህ ደግሞ ከላይም እንደተከስኩት ዛሬ በኢትዮጵያ ካሉ ስረኞች 90% እንዲሁም በየመን ከሚገኙ ስደተኞች 80% ያህሉ የኦሮሞ ዜጎች መሆናቸው፣ በኬንያም ሆነ በግብጽ ያሉትም አብዛኛዎቹ ኦሮሞዎች መሆናቸው በህዝባችን ላይ እየደረሰ ላለው ጭቆና መረጃ ይሆናል። ወደ ኢኮኖሚው ስንመለስ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የመሬት ዝርፊያ በስፋት እየተካሄደ ነው። መንግስት ከህዝቡ ቀምቶ ለባዳም ባለሀብቶች ከሸጠው 3 ሚሊዮን ሄክታር መካከል 1.8 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆነው የኦሮሞ መሬት ነው። የኦሮሞ ህዝብ በመንግስት ተተኩሮበት ዘመቻ እየተካሄደበት ነው። እንደ ህዝብ ተነጥለህና ተነጣጥሮብህ ዘመቻ ሲካሄድብህ ደግሞ ያለህ ብቸኛ አማራጭ የጥቃት ሰለባ እንደመሆን መጠን ተደራይተ የተከፈተብህን ዘመቻ ለመቀልበስ መንቀሳቀስ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በብሔር ተደራይቶ ትግሉን እያካሄደ ያለው ሌሎችን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ስለማይወድ አይደለም። ሌሎች ህዝቦች ኦሮሞን እየገጠመ ላለው ጭቆናና መከራ አልተዳረጉም ከሚል አመለካከትም አይደለም። እንደ ኦሮሞ ተተኩሮበት ለብቻው ዘመቻ ስለተከፈተበት ይህንን ዘመቻ ለመቀልበስና መብቱን ለመጎናጸፍ ነው እየታገለ ያለው። መንግስት በላከላችሁ ኢሜል ውስጥ እንደተመለከታችሁት የኢትዮጵያ መንግስት የኦሮሞ ህዝብ ጉዳይ ሲነሳ ጸረ መንግስት የሀገር ጸር ከሚለው ጋር ያስተሳስራል። ከዚህም የተነሳ ነው የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን አጠናክሮ የመብት ትግሉን ለማካሄድ የተገደደው። ኦሮሞ እንደ ህዝብ በተደራጀ መልኩ ትግል ያካሄደ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሌሎች ተጨቋኝ ህዝቦች ጋር ለመስራት ፍላጎት ስለሌለው አይደለም። እያካሄድን ባለነው ትግል ውስጥ ከሌሎችም ህዝቦች ጋር እየሰራን እንገኛለን። ከኡጋዴን፣ ከአማራና ከሌሎችም ህዝቦች ጋር እየሰራን ነው። ያለው ልዩነት እኛ እንደ ኦሮሞ ህዝብ ከማንኛውም ህዝብ በበለጠ ተተኩሮብን የተከፈተብንን ዘመቻ ለመቀልበስ መነሳታችን ነው። እኛ ከማንኛውም የሀገሪቷ ህዝብ በላቀ ሁኔታ በኢትዮጵያ መንግስት ለብቻ ተነጥለን ወደ ዳር መገፋት፣ ጭቆናና ስቃይ ስለደረሰብን እንደ ኦሮሞ ይህንን ዘመቻ ለመመከት እየተንቀሳቀስን እንገኛለን።
It's not that because we don't want to work with other people. We do work with other people. We work with Ogadenis, with Amharas, with everybody. The difference is that we are forced to fight back more than anybody else. We are targeted, selected, and we're just responding to that.
አርማጮቻችን የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ዘስትሪም በተባለው ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ ጨቋኝ መንግስታት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ችግር በተመለከተ ያካሄደውን ውይይት ጨምቀን በመተርጎም ያቀረብንበትን ዝግጅታችንን በዚሁ አጠናቀናል። ለአብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን።
ይኑማጥሴ ኢማለፉ ለቶ አሱፈን ፈታሎንጋ አብሱ ይኑማራፈ ኢማለያ ለሚ ተኩማ ጋቡና ማራ አብሱ አንዳያ ነንዩማ ማንቱ አንዳያ anuru pajadei adagana daguma adagana daguma maltu adaga adam firajadei oporta ormina mamba tuyo abano fi batate malei roro ormarado fei roro dinarado te maltu namado o abato watamale malo 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 biya orma adakunna matibu galunna matibai biya ofi yagadi sagarbu adunna manargu jaran chamsa dukkabo birra ayasa widenko o saya no bori itamsa tinukno birra chamsa tinuknu birra kinuknu kalo nu tibitani ikalo nu tibitani kalo nu tibitani purdanna nalbe danu pitani malo o malo malo jabilo tako ya jabilo taoda dada ikanna manya tunu ke sajira jabilo tako ya jabilo taoda dada ikanna manya tunu ke sajira amalo
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችሁ የዘውትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።